Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram. Rövşən Qəmbərov. Bakıdakı beynəlxalq konferans ölkə iqtidarına həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı müraciətin qəbul edilməməsi ilə sona yetib. Türkmənistanın Rusiyadan yan keçən qaz kəmərinin çəkilişini tam dəstəkləyəcəyinə əmin deyiləm. Bunu Amerikanın enerji naziri deyib. Və London məhkəməsi İngiltərənin nəqliyyat sisteminə qarşı terror hücumu planlaşdırmaqda günahlandırdığı radikal islamçıya 33 il cəza kəsib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı yerli və beynəlxalq qanunlar kontekstində mövzusunda bugün Bakıda başa çatan beynəlxalq konferans ölkə iqtidarına həbsdə olan jurnalistlərin azad olunması ilə bağlı müraciətin qəbul edilməməsi ilə sona yetib. Belə bir təşəbbüslə Beynəlxalq Jurnalist Federasiyasının rəhbəri Aidan White çıxış eləmişdi. Amma konferansın yekun qətnaməsində bu öz əksini tapmayıb. Qətnamədə kütləvi informasiya vasitələri qanunvericiliyin, milli mentalitetin və mədəni ənənələrin nəzərə alınmaqla təkmilləşdirilməsi vasitəsilə inkişaf etdirilməsi təklif olunur. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnebi bugün Yerevanda Ermənistandakı növbəti prezident seçkiləri ilə bağlı optimist fikirlər söyləyib. O, Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində deyib ki, seçki kampaniyasının canlı olacağını gözləyir və bu ermənilərin siyasəti olan marağını artıra bilər. Stat, məncə bu Ermənistanın siyasi sisteminin yetkinliyini nümayiş etdirəcək. Seçki kampaniyası siyasi baxışların pluralizminin yüksək səviyyəsini ifadə edəcək. Bir neçə namizəd bir-birinə qarşı mübarizə aparır. Bu çox müsbət bir hadisədir. Semnebi həm iqtidar namizədi Serj Sarkisyan, həm də müxalifətçi Levon Terpetrasyanla görüşüb. Deyib ki, müxalifətçi namizədlər elektron mediaya çıxışlarının azlığından şikayətlənirlər. Türkmənistanın Rusiyadan yan keçən qaz kəmərinin çəkilişini tam dəstəkləyəcəyinə əmin deyiləm. Bunu Amerikanın enerji məsələləri üzrə katibi Sam Bodman deyib. O, keçən həftənin sonu Aşqabadda Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədovla görüşmüşdü. Türkmənistan mediası isə Berdiməhəmmədovun fikirlərindən stat gətirib. O deyib ki, qazı Avropaya Rusiya ərazisindən keçən kəmərlə nəqli layihəsini dəstəkləməkdə davam edir. Türkmənistan prezidenti layihəni bu həftə Aşqabadda Rusiyanın baş naziri Zubkovla müzakirə etməlidir. Amerika İrana girə bilər, amma çıxa bilməyəcək. Bunu İranın Bakıdakı səfiri Nasir Həmidi Zari bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib. Cənab Zari deyir ki, ölkəsi təzyiqlərə baxmayaraq uranı zənginləşdirilməsindən imtina eləməyəcək. Bundan belə səfir iddia edir ki, İranın nüvə planlarından narahatlığa əsas yoxdur. Belə ki, Tehranda müşahidə aparmış BMT-nin Atom Enerjisi Agentliyinin ekspertləri səfirin təbirincə İranın düz yolda olduğunu təsdiqləyiblər. Bu arada Amerika ilə Rusiya İranın nüvə proqramını müzakirə ediblər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice telefon danışığı aparıblar. İndi Amerika və Fransa BMT-də İrana qarşı yeni sanksiyaların qoyulmasına çalışırlar. Rusiya və Çin bunun əleyhinədir. London məhkəməsi İngiltərənin nəqliyyat sisteminə qarşı terror hücumu planlaşdırmaqda günahlandırdığı radikal islamçıya 33 il cəza kəsib. Manfo Kwaku Asiedu günahını etiraf edib. Terror aktı 2005-ci ilin iyulunda Londonda 52 nəfərin ölümünə səbəb olan partlayışlardan 2 həftə sonra törədilməliymiş. Və buraxılışımızın son xəbəri. Dollar avroya nisbətən rekord həddə ucuzlaşıb. 1 avro indi 1,48 dollara yaxınlaşıb. Dolların son dövrlər davamlı ucuzlaşmasının səbəbi o sayılır ki, Amerikada ipoteka bazarındakı böhran ölkə iqtisadiyyatının ümumi durumu ilə bağlı narahatlıqlar yaradıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Elxan Nəsiblinin Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Qalay, bizim qalay. İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərrux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə, Paroşik Fərrux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Urtud 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərrux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə, leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Birincisi, xoş gördük sizi.
Xoş gördük.
Hələ kimliyini söyləmədən, bilək görək düşmən nə vaxt, nə niyəydi bu qəhrəmanı, Şəmistan bəy?
Bizim ilk səmah şahinimiz, təyyarəçimiz Fərrux Ağa Qayıbov elə bir qeyri-adi qəhrəmanlıq göstərib ki, Birinci Dünya müharibəsində onu öyməmək qeyri-mümkündür. Nəinki özümüz, yaxud Rus imperiyasının əskər və zabiti hakimiyyəti, eyni zamanda almanlar da öydülər onu. Ona görə öydülər ki, təsəvvürləyin ki, tək başına bunun təyyarəsi, İle Murmis 16 təyyarəsi, 4 alman təyyarəsinə qarşı vuruşubdu. İkisi Fokker tipli, ikisi isə Albatros tipli. Demək, tək başına İle Murmis təyyarəsi vurub almanların 3 təyyarəsini yandırıb. 4-cü bunu vurub, bu da 4-cünü vurubdu. Və o vaxtı ərazicə indiki Belarusiyanın Borunu qəsəbəsi, o vaxt ərazicə almanlar tərəfdir. Və hər iki təyyarə, almanların da təyyarəsi, Albatros təyyarəsi ilə Murmisdə yanıb həmin Borunya qəsəbəsində yerə inibdi. Kilsənin yaxınlığında, kitabda mən göstərmişəm, yanıb yerə düşmə momenti çəkilib o vaxt saxlanılıb.
Yəni, şəkli-şəkli.
Bəli, foto şəkil.
Foto şəkil, maraqlıdır, bəli.
Məsələ burasındadır ki, almanlar bu qeyri-adi qəhrəmanlığı yerdən müşahidə eləyirmişlər. Və bu müşahidə əsasında ki, görüblər ki, 4 təyyarəni yandırdı, özü də həlak oldu. Onda Apisaniya Podvig Fərrux Ağa Qayıbova, əlbəttə bu almanca olubdu, sonra Rusluna çeviriblər bunu. Bunun qəhrəmanlıq yolunu yazıb atıblar Ruslar tərəfə, qərb cəbhəsinə, Magilyov tərəfdə və ondan salamat qalan müəyyən əşyaları da atıbmışlar Fərrux Ağa Qayıbovun və onun heyətindən qalan əşyaları. Gör, almanlarda insanpərvərliyə fikir verirsinizmi? Və yazıblar orada ki, biz həmin şahini təyyarəçiləri düşmən də olsalar şərəflə dəfn eləyib yaylım ataşı atdıq üstündən və dəfn eləyiblər. O vaxtdan qalıb illər keçdi. 93 ildən sonra elə ki Sovet totalitar rejimi dağılandan sonra almanlar gəliblər orada bunlardan başqa da alman əskər və zabitlərin bir neçə qəbri olubdu, məzarı olubdu. Onları təmir eləyəndə bu da çıxıb ortaya və onlarda sən demə kitab saxlanılırmış ki burada kimlər dəfn olunubdu. O kitab baxıblar, o kitabın əsasında bunun və bunun heyətinin məzarlarını dəqiqləşdiriblər, 4 nəfərin və üstündə indi ayrıca o məzarı təmir eləyiblər, hər birinin məzarı təmir eləyiblər, yerini dəqiqləşdiriblər. Yanvar ayında bizə rəsmi məktub gəldi.
Bu ilin?
Bəli, bu ilin yanvar.
2007-nin.
2007-ci ilin yanvar ayının axırlarında bizə rəsmi məktub gəldi, həmin məktub məndədir. Məktub gəldi ki, igid Azərbaycanlı oğlu Fərrux ağa, Məmmədkərim ağa oğlunun məzarı tapılmışdır. Birinci Dünya müharibəsində 1916-cı il sentyabrın 12-sində qəhrəmanlıqla həlak olmuşdur. Və o məzarı almanlar təmir elədilər. İndi mayın 18-dən Belarusiya Tarix Akademiyası yazmışdı bu məktubu yazıb. Niyə Belarusiya yazıb? Həmin yer uzun müddət Belarusiyanın ərazisində olub. Sonralar Birinci Dünya müharibəsindəki almanlar məğlub oldular. O torpaq Belarusiya məxsus olub. Sadəcə olaraq almanlar indi gəlib Sovet hökumətindən, daha doğrusu Rus hökumətindən icazə alıb bu məzarları öz məzarları ilə bir yerdə təmir ediblər. Yazıblar ki, məktubda ki, mayın 18-dən 22-sinə qədər Fərrux Ağa Qayıbov və onun heyəti haqqında biz ayrıca pres konferensiya keçirəcəyik. Həm də beynəlxalq əlaqələrlə bağlı elmi şura da keçiriləcəkdi və bu şuradan sonra isə həmin məzarının üstündə abidə açılacaqdı. Təyyarə abidəsi qoyulacaqdı. Xahiş edirik, siz də gəlib iştirak edəsiniz. Və bu kitab o dövrə qədər hazırlandı, hazır oldu. Təəssüf ki, mən kimə müraciət elədimsə, hara müraciət elədimsə, maliyyə olmadığına görə mən gedə bilmədim. İndi məsələ burasındadır ki, bir ümid də var. Nədir o ümid? Bayaq qeyd elədim ki, Fərrux Ağa Qayıbov 1916-cı il sentyabrın 12-sində həlak olubdu, heyəti ilə bir yerdə. Bəlkə imkan düşdü, maliyyə olsa, Allah qoysa, mənim ən böyük arzum odur ki, xalqımızın ilk səma şahini, qəhrəmanının məzarını ziyarət eləmək sentyabrın 12-sində planlaşdırmışam.
İmperiya öz sonuna çata-çatda Fərrux Ağa Qayıbova ölümündən sonra dalbadal üç orden verildi. 1917-ci il yanvarın 26-sında 2-ci dərəcəli müqəddəs anla, qılınçla birgə. Martın 14-də 3-cü dərəcəli müqəddəs anla, qılınç və lentlə birgə. Və martın 25-də 4-cü dərəcəli müqəddəs Georgi ordenləri Azərbaycanlı təyyarəçinin qəhrəmanlığını bütün Rusiyaya car çəkdi. Göstərdiyi qəhrəmanlığı öz ölümü ilə əks etdirən hər kəs vətən tarixində əbədiləşdirilməyə layiqdir. Müqəddəs Georgi ordeninin əsasnaməsində belə yazılıb. 1769-cu ildə xanım imperator 2-ci Yekaterinanın təsis etdiyi müqəddəs Georgi ordeni Romanovlar Rusiyası öz varlığına son qoyana dək imperiyanın ən yüksək dövlət mükafatı sayılır. Keçək qəhrəmanımızın kimliyinə, kimdən danışırıq, kimlərdən danışmalıyıq və nədən indiyəcən tanıyıb danışmamışıq?
Məsələ burasındadır ki, Fərrux Ağa Qayıbov gözəl bir ziyalı ailədə, ziyalı bir nəsildə, qayıbzadələr nəslində dünyaya gəlmişdir. 2 oktyabr 1891-ci ildə praporşik Məmməd Kərim Ağa Qayıbovun ailəsində dünyaya gəlmişdir. Məmməd Kərim Ağa Qayıbov Molla Əhmədin ailəsində dünyaya gəlib, Zaqafqaziyada məşhur din alimi və ədəbiyyatşünas alim Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin 4 ciltlik Azərbaycan şuarlarının ədəbiyyatı kitabının müəllifidir. 4 ciltlik bu kitabın müəllifinin əmisi oğludur.
Yəni Yar xanım Şıxlinskaya.
Bəli, Yar xanım
atasının.
Yar xanım Şıxlinskayanın doğmaca atasıdır. Və Nigar xanımla bu əmizadədirlər. Fərrux Ağa Qayıbovla Nigar xanım Qayıbova Şıxlinskaya əmi uşağıdırlar. Məsələ burasındadır ki, Fərrux Ağa Qayıbovun atası Məmməd Kərim Ağa da hərbiçi olmuşdur. Taliyə bax ki, o da həlak olanda onun da son rütbəsi paruçik rütbəsi olmuşdur. Qəribə burasıdır ki, hələ Fərrux Ağa Qayıbov körpə olanda, cavan uşaq olanda atası Məmməd Kərim Ağa Qayıbov dünyasını dəyişmişdir. Bəs bunu kim oxutmuşdur? Sual olunur. Oxudan bunu, əvvəl onu deyim ki, əmiləri olub. Yaxşı əmiləri.
Yəni əmiləri bunu himayə elədi Fərrux Ağanı beləcə.
Məhz himayə edən birinci növbədə Səməd Ağa Qayıbov idi. Və mən apardığım araşdırmalar nəticəsində məlum olur ki, Səməd Ağa Qayıbovun övladı olmuyor. Və ən əsası isə bunun təyyarəçi olmağına səbəbkar məşhur artilleriyanın Allahı General Əliağa Şıxlinski olmuşdur. Əliağa Şıxlinskinin məsləhəti ilə Səməd Ağa Qayıbov bunu aparıb Tiflisdəki kadet korpusuna, yəni zədagan balalarına məxsus hərbi məktəbə qəbul etdirmişdir. Təsəvvürləyin ki, 1910-cu ildə Fərrux Ağa Qayıbov Tiflisdəki kadet korpusunu əla qiymətlərlə bitirdi. Bu nəsildə qəribədir, Sevdə xanım. Bunlarda zəif oxuyan elmir ki, yox
yazılır. Mən də çox təəccüblənirəm.
Statına, qəribə doğrudan elə. Bunlar savadlı idi. Məsələn, Əbdülkərim Ağa Qayıbov olub, məşhur riyaziyyatçı. 2 cilt, demək, astronomi kitabı, Zilhiccə adlı kitab yazıbdır. Baxırsan ki, bu dəriymiş bu. Və 1910-cu ildə ona qayıdıram. Fərrux Ağa Qayıbov, elə ki, Zadagan balalarına məxsus Tiflisdəki kadet korpusunu bitirdi. Ələqaşlinskinin yenə məsləhəti ilə özü Ələqaşlinski götürüb bunu Peterburqa aparır. Peterburqda Konstantin Artilleri məktəbi var idi ki, orada şöbə var idi. Təyyarəçilər üçün ayrıca şöbə var idi. Ələqaşlinski bunun arzusuna əməl eləyərək həmin fakültəyə qəbul elətdirir. Qəbul etdirdəndə ki, bu ələ qurtaran uşaqdır. Sadəcə olaraq buna dayaq olub himayəçilik eləyibdi. Kənddən gəlmiş uşaq Peterburq kimi böyük şəhərdə itibata da bilərdi. Amma sənədlər cəmi cümlətən 25 yaşından ay yarım artıq yaşayan Fərux Ağa Qayıbovun sənədləri, onun fəaliyyəti, onun konspekt dəftərləri göstərir ki, bu heç də əldə ayaqda itib batan oğlu oxşamırmış. Təsəvvürləyin ki, bu adam Peterburqda təhsil alanda orada o vaxtı Azərbaycan ziyalıları çoxluq təşkil edirdi. Azərbaycan ziyalıların orada ayrıca cəmiyyəti vardı. Azərbaycan həmyerliləri cəmiyyəti. Cəmiyyətin adı belə idi. Mənim yadımdadır ki, Faris bəy Vəkilov, rəhmətli topoqraf general İbrahim ağa Vəkilovun oğlu danışırdı ki, həməşə deyir mənim həmkəndlim, bunlar bir kənddən olublar. Hətta da tanış döydülər və tez-tez deyir həmin cəmiyyətə gələrdi. Həmin cəmiyyətin sədr müavini Faris bəy Vəkilov olub. Sədr isə bir müddət Əliyər Qarayev olmuşdur. Və oradan tanışlıq olub. Qəribə burasıdır ki, sonra da mən arxiv sənədləri arasında onun vəsiqəsini tapdım. Fərux Ağa Qayıbovun vəsiqəsini ki, həmin cəmiyyətə üzv olub o. Həmin cəmiyyətdə üzv olduğuna görə ona üstündə afişa olan Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyətinin buraxdığı 1912-ci ildə orada Azərbaycan Həmyerlər Cəmiyyəti konsert veriblər. Rəzginqa, qaytağı, cürbəcür havalar, sonra arşınmalarla parça. Məktubaddan parça və o ipək dəsmal arxivdə saxlanılır. Bu dəsmal necə gəlib çıxıb? Və üstündə də yazılıb ki, bu dəsmal ilk aviator. O vaxt o söz, təyyarət söz bizdə yox idi. İlk aviator Fərux Ağa Qayıbova məxsusdur. Və məlum oldu sonralar ki, Zülfqar müəllim var idi, Allah rəhmət eləsin. Zülfqar müəllim dedi ki, həmin dəsmalı qoruyub saxlayan Ələqaşlinski olubdu. Ələqaşlinski onu övladı qədər istəyirdi. Və qəribə burasıdır ki, Ələqaşlinski bu qədər danışdığım kimi ona himayədarlıq elədi, həm Tiflisdə oxumasına, təyyarəçilik fakültəsində, həm Peterburqda oxumasına və xidməti işdə də, sonra Birinci Dünya müharibəsi başlayanda da bunlar eyni cəbhədə, yəni qərb cəbhəsində Mogilyov, Belarusiya, Krevo əməliyyatı deyirlər, məşhur əməliyyatdır. Krevo əməliyyatında hər ikisi Ələqaşlinski düzdür 10-cu ordunun komandanı kimi, böyük şəxsiyyət idi. Bu isə təyyarəçi kimi iştirak edib. Mən orada Ələqaşlinskinin xatirələrinə siz diqqətlə fikir versəniz, görərsiniz ki, yazıb ki, kim yerin əsrarəngiz təbiətini görmək istəyirsə havaya çıxsın, təyyarədə uçsun. Və özü də deyir ki, mən cəbhəni öyrənmək üçün təyyarəyə çıxdım. Onda gördüm ki, səmadan, ənginliklərdən
yerinə qədər gözəl görünür. Bəli, bəli, xatırlayıram onun xatirələrini.
Bəlkə də Allah bilir Fərux ağanın təyyarəsində uçubdu. Və qəribə burasıdır ki, yeganə azərbaycanlı o vaxtı 1914-16-cı illərdə yeganə azərbaycanlı Ələqaşlinskidir ki, Fərux Ağa Qayıbovun qəhrəmanlığının şahidi olubdu.
Fərux Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Fərux Ağa Qayıbovdan nə qalıb Şəmsan bəy? Harda qalıb? Xatirələrini kimlər yaşadır indi?
Fərux Ağa Qayıbovdan yaxşı nəsil qalıb. İftiharla qeyd edirəm ki, Qayıbovlar nəsli bilirsiniz ki, çox ziyalı nəsildir. Xüsusilə Azərbaycan maarifində çox görkəmli oğullar verib. 17 nəfərə yaxın Qayıbovlar qor seminarisini bitiriblər. Bayaq adını çəkdi belə Əhməd Ağa Qayıbov, Hacı Rəhim Ağa Qayıbov, İbrahim Ağa Qayıbov, İbrahim Əfəndi deyiblər sonralar ona. Qor seminarisinin açılmasının səbəbkarı da Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə olubdu. 1879-cu ildə böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundovla birgə. Ümumiyyətlə Qayıbovlar nəslində cəmi cümlətən iki hərbiçi olub. Bayaq adını çəkdiyim riyaziyyatçı, məşhur riyaziyyat alimi Əbdülkərim Ağa Qayıbov Molla Nəsrəddin jurnalı yazır ki, ilk dəfə Peterburqda Azərbaycan dilində teatrın səslənməsi Əbdülkərim Ağa Qayıbovun demək xidmətidir. Bu tarix bundan qaçmaq olmaz. Bahadır Bey Qayıbov Azərbaycanlı kimi, demək 1879-dan anadan olub, 1949-cu ildə dünyasını dəyişib. Ondan başqa bu nəsildən çoxlu həkimlər də olubdur. Məsələn, Fərux Ağa Qayıbovun böyük qardaşı, atasının adı qoyulan Məmmədkərim Ağa Qayıbov, o da əməkdar həkimdir. Müsavat dövründə olubdur Səhiyyə Nazirinin muavini. İkisinin bir yerdə şəkil də var, kitabda vermişəm mən. Onlar hamısı Xarkovda təhsil alıblar.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux Ağa Qayıbova həsr olunur. Uçmayan heç kəs göylərin yaraşıq və gözəlliklərini anlaya bilməz. General Əlağa Şıxlinskinin bu sözləri dolayı da olsa öz yetirmələrindən birinə Paruşik Fərux Ağa Qayıbova aid deyil.
O yollar səni besnə var, qaytarar, qaytarar.
Vurtut 25 il yaşasa da o səmanın dadını çıxarmağa macal tapdı. Söhbət elə bir kəsdən gedir ki, nəsil ağacında qüdrətli alimlərin, mahir həkimlərin, şöhrətli hərbçilərin və hətta ilk qadın şəfqət bacısının, ilk qadın piyanoçunun adı var. Fərux ağa da bir ilkə imza atıb, ilk Azərbaycanlı təyyarəçilərdən olub.
Cənab leytinant, ay ver mənə, leytinant.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərlinin təşəbbüs və yardımları ilə məhz bu ilkin Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək, qəm yemə, qəm yemə.
Bəs sonralar Demokratik Cümhuriyyət dönəmində necə, Şəmistan bəy? Fərux ağanın isə fitri kimlər davam elətdirdi, kimlər hava şahin adını yaşatdı?
Fərux ağa Qayıbovdan sonra bizim şərqdə qurduğumuz ilk Cümhuriyyət hökumətində bir neçə təyyarəçilərimiz olubdu. Onlardan mən ikisinin adını xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, Teymur Mustafayev, bir də Teymur Xan Əfşar. 1919-cu ildə elə ki nazirlik, hərbiyyə nazirliyi yaradıldı. Məktubu ilə o vaxt Azərbaycanda bilirsiniz ki nə hərbi akademiya vardı, nə də ki aviasiya məktəbi vardı. Düzdür, bizdə praporşiklər məktəbi, hərbiyyə məktəbi var idi, hətta hərbi dəmir yolu məktəbi, hərbi felçerlər məktəbi də var idi, amma təyyarəçilik məktəbi yalnız Zaqafqaziyada, Tiflisdə yerləşirdi. Ona görə 1919-cu ilin iyun ayında Səməd bəy Qayıbov Tiflisdəki Məmməd Yusif Cəfərovun, bizim səlahiyyətli nümayəndəmiz idi orada, onun adına məktub göndərdi ki, siz öyrənin, görün, Tiflisdəki hava hərbiyyə məktəbinə Azərbaycanlılardan qəbul elətdirmək mümkündürmü? Və o da cavab yazıb ki, bəli, mən danışmışam burada, siz adamlarınızı göndərin, burada qəbula gəlsinlər, mümkün olacaqdır. 9 nəfəri Mehmandarov seçib, Teymur Mustafayevi, Şahzadə Firidun bəy Mirzə Qacarı, Əl-Hüseyn Dadaşovu, Mikail Mirzə Mirzəyevi və 9 nəfərdilər bunlar. 9-unu da göndərib ora. Bunlar gedib o vaxtı məktəb çox uzun olmurdu. Yəni ki, müddət çox olmurdu. Çünki ölkə müharibə şəraitində olduğuna görə qısa müddətli kurslar keçirdilər. Bunlar cəmi 4 aylıq kursu bitirəndən sonra qayıdıb Azərbaycana gəliblər. Məsələ burasındadır ki, burada az müddət təyyarə fəaliyyət göstərdi, təyyarəçilə fəaliyyət göstərdilər. 1920-ci ilin apreli gəldi. Apreli gələndə bunları qəbul elədilər. Yalnız Teymur xan Əfşarı qəbul eləmək istəmədilər. Sonralar deyir, bu getdi mülkü aviasiyada, yəni Azərbaycan mülkü aviasiyasında işə düzəldi. Bir müddət işləyəndən sonra öz həyat yoldaşını da götürüb İrana gedib. Görüb ki, çox incidirlər. Və nə yaxşı ki, çıxıb gedibdi sağ salamat. Çünki 26-cı ildə bilirsiniz ki, müsavatın gizli təşkilatı aşkar olandan sonra başladılar onları. Azərbaycan ordusunda olub qalan zabitləri də bir-bir dənləyib sürgün və güllələməyə və eyni zamanda 1926-cı ildə demək heç bir yana getməyən Teymur Mustafayevi Prom Partiya, yəni Sənaye Partiyasının şpionu kimi, casusu kimi şər atıb həbs elədilər. Salavetska adalarına sürgün elədilər. Eyni zamanda Əl-Hüseyn Dadaşovu da, Malik Mirzə Mikailovu da və hamısını demək olar ki, məhv elədilər. Və qəribə burasıdır ki, Salavetsk adalarında sürgün olunan ən yaxşı təyyarəçilərdən bir Fərux ağadan sonra Teymur Mustafayev olubdu.
Ağa Qayıbov, Teymur Xan Əfşar, Firunun Mirzə Qacar, Mahmud Mahmudzadə, Teymur Mustafayev, Əli Hüseyin Dadaşov, Məlik Mikail Mirzə, Əsəd Əliyev, Əhədəli Əjdər Hüseynzadə. Bu adları unutmayın. Bitmək bilməyən göylərə Azərbaycanın adını yazan ilk səma şahinləri onlardır.
Sonda Şəmsxan bəy, kitab necə yarandı və gün işığına çıxdı?
Kitab yaranmağı, o məktub ki dedim ki Belarusiyadan gəldi.
Bəli.
Mən müraciət elədim. Kimə müraciət elədim mümkün olmadı. Sonra elə oldu ki bu nəslin nümayəndəsindən biri Fuad bəy mənə telefon açdı. Dedi ki eşitmişəm belə bir şey var. Dedim bəli. Dedi onu mən öz köməyimlə, öz bacarığımla çalışacağım olsun. Və hər iki dildə kitab yığılıb hazırdım. İndi rus dilində olan əvvəla çap olunubdu. Allah qoysa gələcəkdə də Azərbaycan dilində olacaqdı. Və biz təəssüf ki oraya getməyi planlaşdırmışdıq. Gedə bilmədi. İndi ümid qalıb sentyabrın 12-sinə görə Allah qoysa nə olur. Mən əlbəttə sizin efir vasitəsilə Fuad bəyə o nəslin nümayəndəsi kimi təşəkkürümü bildirirəm ki 93 ildən sonra öz ulu babalarından birinin qəhrəmanlıqla həlak olmuş ulu babalarından birinin haqqında Azərbaycan oğulçusuna belə bir məlumatı çatdıra bildik.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramında bu dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin təşəbbüs və yardımları ilə Azərbaycanın ilk təyyarəçisinin izinə düşmüşük.
O gün gələcək.
Mənə belə gəlir ki, belə bir şahini unutmaq heç cür mümkün deyil. Çünki onun o qıssa ömrün şöhrətidir. O ömür ki, onu unutmaq qeyri-mümkündür. Sizi inandıram, bu əgər olsaydı bu qonşularımızın oğlu, qeyri-millətin oğlu, ona çoxdan təyyarə ilə bir yerdə abidə qoymuşlar.
Ki, mən bilirəm ki, Qazaxda deyəsən onu abidə qoyulub.
Pavel Qutaxov, aviasiya marşalı 1971-ci ildə Qazaxdan və Tovuzdan SSR-i Ali Sovetə deputat seçilib. 1974-cü ildə Pavel Qutaxov seçiciləri ilə Qazağa görüşə gəlib. Dərhal axsaqqallardan biri deyib ki, bizim belə bir el oğlumuz olub, Birinci Dünya müharibəsində qəhrəmanlıqla həlak olubdu və onun haqqında heç bir məlumat yoxdur, nə bilim. Nə şəkili də tapıb buna göstərə bilməyiblər. Marşal inanmayıb, açığı. Deyib, ola bilməz axı. Birinci Dünya müharibəsi sizdən heç əskəri almırdılar, nə bilim, alırdılar. Nəysə, bu seçicilərlə görüşündə deyib ki, mən qayıdıram Moskvaya. Moskvada arxivi yoxlatdıracam. Əgər doğrudan da sizin həmyerliniz Fərux ağa, Paruçi Fərux ağa Qayıbov adlı təyyarəçi olubsa da, mən ona bir nişangah qoyduracam. Və sözünə də kişi kimi əməl edeyim. Deputatlıq səlahiyyətindən istifadə edərək, bütün bir təyyarə heykəlini sifariş verirdi. O heykəl Qazaxda dururdu, indi onu da talihini deyəcəm. Acınacaqlı haldır ki, Rus aviasiya marşalının bizə havayı bağışladığı təyyarə abidəni də saxlaya bilmədik, apardıq atdıq arasa.
Mən çox təşəkkür edirəm sizə. 6 ay öncə biz görüşmüşdük, gülələnmiş Azərbaycan generalları kitabından sonra. 6 aydan sonra siz yeni bir kitabla gəldiniz oxucuların görüşünə.
Çox sağ olun.
Mən təşəkkür edirəm.
Qulluğunuzda hazıram. Mən çalışıram indi, Allah qoysa, İlkin Hərbiçilər adlı Sevdə xanım istəyirəm, ayrıca bir kitab hazırlamışam. Biraz maliyyə məsələsi çətindir. Kimdir bunlar?
Çox sağ olun. Onda sağ olun. Növbəti ilkində görüşərik.
Allah qoysa. Allah qismət olsun.
Ben sana hələ ya dəl dedim, yurdumuz, yuvamız bitib tükəndi, o qan davamı.
Düşmənin öydüyü qəhrəman. Bu proqram Azərbaycanın ilk hərbi təyyarəçisi Fərux ağa Qayıbova həsr olunmuşdu.
Bitib tükənməyib o qan davamı.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı burada sona yetdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizlərlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlıqla qalın, izdə qalın.
Hoş müjdənin bir savaşda pay ver mənə leytinam.
Bizim kal.
gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz, verilişi mən aparıram, Marif İçingüzoğlu. Bu dəfə yenə də dövlət büdcəsindən büdcə vəsaitlərinin mənimsənilməsindən danışacağıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir, o iddia eləyir ki, hər il 4-5 milyard manat vəsait dövlət büdcəsindən yayındırılır. Bu deyir ki, həmin vəsaitlər mənimsənilməsə dövlət büdcəsi indikindən ən azı bir neçə dəfə çox olar. Pənafə, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Pənafə, bir neçə ildir büdcə müzakirə olunanda deyirsiniz ki, büdcədən elə büdcənin özü qədər də vəsait yayındırılır, büdcəyə çatmır. Yəni, bu məlumatlar sizdə haradandır, necədir?
Bu rəsmi statistika əsaslanır. Bilirsiniz ki, mən bu il çox belə ehtiyatlı bir rəqəm işlətdim. Yəni, dedim ki, büdcənin gəlirləri Azərbaycan iqtisadi potensialına görə 12-14 milyard olmalıdır. Bu təxmin edə bilirsiniz ki, 8 milyard manat. Həcmindədir və bunun nə əsasını deyildiyini də ümumi şəkildə biz bildirdik. Bunlardan özəlləşmədən olan gəlir ki, nəzərdə tutulur. Doğrudur, bu büdcənin kəsrinin ödənilməsi üçün nəzərdə tutulan bölməyə ayrılıbdır. Əsas, yəni, özəlləşdirmədən gələn 50 milyon manat. Bizim, yəni, bir neçə, yəni, bu istiqamətdə fakt gətirdik ki, məsələn, təkcə bir dənə uşaq bağçasının özəlləşdirilməsi hərraz qiymət zamanı, hərraz qiyməti ilə orada bir əvvəlcə nəzərdə tutulmayan iştirakçının olması nəticəsində 2 milyarda qalxmışdı. Yəni 100 dəfə artmışdı.
Təkcə bir uşaq bağçasının
özəlləşdirilməsi. Bəli, bu Səbay rayonu ərazisində mətbuatda bu məlumat getmişdi. Yəni burada korrupsiya misalı 100 dəfə, belə deyək ki, hesablandı. Sonradan həmin hərrazın nəticələrini ləğv elədilər. Və yaxud deyək ki, Azərbaycan mehmanxanası 3 milyon manata özəlləşdirilibdi. Onun təkcə o yerləşdiyi torpağın həcmini əgər biz hesablayıb, kvadrat metrini hesablayıb, bazar qiymətinə vursaq 50 milyon eləyir. Eləcə də deyək ki, diaqnostika mərkəzinin özəlləşdirilməsi 8 min manata müəyyən olunub hərraza çıxarılması haqqında rəsmi, yəni məlumat getmişdi. Bu təkcə mənim yaşadığım beton mikrorayon evinin bir blokunun qiyməti deyil. Yəni bu çox sadə bir, yəni misallarla təxminən 30-40 dəfə özəlləşmənin əgər biz azaldılmasını nəzərdə tutsaq, o halda bu 1.5 2 milyard eləyir. Və bunların hamısı qəpiyinəcən alınır. Amma qeyri-rəsmi şəkildə alınır və korrupsiya yolu ilə mənimsənilir. Yəni bu rəsmi qiymət və hərraz qiymətləri ilə real qiymətlər və həm də real alınan verilən bu məsələyə ki, qiymət arasındakı fərq, yəni bu qalmır. Bu alınır və mənimsənilir.
Pənafə, büdcədən bu qədər vəsaitin yayılması necə baş verir? Yəni bunu kim yayındırır daha çox? Ümumiyyətlə ölkə başçısının bu məsələlərdən xəbəri olmurmu?
Bu neft ölkələrində bu inkişaf etməkdə olan və birdən-birə neft gəlirləri üzərinə tökülən ölkələrdə bir xüsusi bir keçid dövrü üçün də olsa bir idarəçilik tipi, belə deyək, bir sistemi formalaşır. Mən bunu dövlət korrupsiyaçı məmur kapitalizmi hesab eləyərdim. Və sözün doğrusu hesab eləmək ki, bu qədər gəlirlərin mənimsənilməsindən, yəni siyasi rəhbərliyin xəbəri yoxdur. Bu çox sadəlövhlük olardı. Çünki rəqəmlər bir daha təkrar edirəm, üzdədir. Və bu baxımdan da bu gəlirləri büdcəyə daxil eləmək üçün siyasi iradə kifayətdir. Üçüncü bir mühüm bir məsələyə biz toxunmuşduq. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və İqtisad İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəmələrində prokurorluğun özünün, yəni prokurorluğun tamnaməsində ifadə olunan məlumatlar var. Mən Fərhad Əliyev nə deyir, Əli İnsanov nə deyir, bunları kənara qoyuruq. Orada 90-cı illərin sonu 2000-ci illərin əvvəllərində xeyli obyektlərin özəlləşdirilməsi barədə məlumatlar gedibdi. Əvvəla su qiymətini özəlləşdirilibdi və sübut olunub ki, korrupsiya verilib. Yəni hər özəlləşməyə bu məhkəmədə də yəni xeyli dərəcədə şahidlər dindirildi və bir çoxu da təsdiqləndi ki, 40-50 dəfə artıq rüşvət verilibdi əlavə. Yəni bu mühüm bir məhkəmə materiallarıdır və istintaq materiallarıdır və o dövrdən bu vaxta qədər həmin obyektlər və həmin torpaq özəlləşdirilibdir. Amma deyək ki, burada fərq indi yoxdur. İndi deyil, köhnə o həmin o saxta rəqəmlərlə özəlləşdirilir. Məsələn, bu təxminən 1.5 milyard elədimi? Gömrükdən 3 milyard manatlıq, demək, mənimsəmə haqqında bu vergi rüsumlarından məlumat 2005-ci ildən bəri deyilir. Yəni hamı bilir ki, gömrükdə mənimsəmə var, amma bunun nə qədər olmasını hesablamaq lazım gəlir. Bu rəqəm, bu 3 milyard rəqəmi Fərhad Əliyev tərəfindən səsləndirilmişdir.
Rəsmi
monitorinq aparıb dövlət qarşısına bu barədə rəsmi sənədlə məruzə edilibmiş. Amma bu deyək ki, bir həbs olunmuş adamın deməsi kimi dəyərləndirmək olardı. O halda ki, Azərbaycana idxalın xarici ölkələrdəki statistik rəqəmləri ilə bizim gömrük komitəsinin verdiyi statistik rəqəmlərdəki həm ümumi dəyər, həm mal çeşidlərinə görə, həm də ümumi demək malların qruplarına görə rəqəmlər bu 3 milyardı verir. Yəni təxminən bu görünür ki, həqiqətən bir xeyli idxal malı gizlədilir, vergidən azad olunur və yaxud saxta bir mal gəlir başqa bir mal əvəzinə verilir və yaxud həcmi azaldılır ki, bu təxminən bu 3 milyardı verir. Bunu Gümrük Komitəsinin sədri də ya başqaları da neçə illərdə bu söz söhbət gedir, bir inandırıcı şəkildə təksib eləməyə cəhd belə eləmirlər. Üçüncü demək bu da 3 milyard oldu, eləmi? Vergi sistemində. Bir təxminən hələ 2005-ci ildə Hesablama Palatasının bəyində bu dövlət büdcəsi haqqında 2005-ci dövlət büdcəsinin icrası və 2006-cı dövlət büdcəsi haqqında rəyində hesablanmış vergilərlə real yığılan vergilər arasında 2 dəfə fərq hesablanmışdı. Bu indi də qalır. Mən bunu bir geniş şəkildə dayanmağa vaxtımız yoxdur və hamı da bilir ki, yenə vergilər də qəpiyinə qədər toplanılır. Əsasən bu böyük vergi ödəyiciləri deyilən təşkilatlar var. Bu Azərqazdır, Azərsuddur, Azenerjidir, Dövlət Neft Şirkətidir və bunlardan alınma olan vergilər alınmır və səbəbləri də yenə korrupsiya aparıb çıxarır. Bunun əlavə dəyər vergisinin hesablanması üçün və alınması üçün ümumi rəqəmlər mümkün. Yəni iş yerləri açılıbdır, dövriyyədə olan pul var, buraxılan pulun həcmi məlumdur ki, nə qədər nəqd pul buraxılıbdır. Bunlara əsasən də həmin o dəyər verginin yəni toplanması mümkündür. Bundan əlavə demək yenə bir auditor, yəni Hesablama Palatasının bilirsiniz ki, auditorlar çox yüksək mütəxəssislərdir və onlar həm də informasiyası da çoxdur. Təxminən hələ yenə 2006-cı ildə dövlət büdcəsi qədər vergidən kənarda qalması haqqında məbləğin geniş bir mətbuatda Zərkala qəzetində çıxış eləmişdi. Mən bu ümumi faktlar deyirəm, konkret faktlara əsasən də bunları xeyli dərəcədə əsaslandırmaq mümkündür. Sonra 1.5 milyard neftdən ixracından əldə olunan bu şəffaflıq təşkilatları ki var, əldə olunan məbləğin vergidən kənarda olması haqqında fakt var. Neftin barrelinin müqavilə qiymətləri, bazar qiymətlərinin o artım arasında 10 dollar civarında fərq müşahidə olunublar. Yəni vergi vasitəsinin daxil olmalı olan məsələlərdir. Yəni bunlar ümumilikdə 1-3-4 milyardda burada oldu, elədir mi? Biz hələ bir xeyli ehtiyatla təkrar edirəm. Qiymətləndiririk və bildiririk ki, bu təxminən 12-14 milyard ola bilər. Bu daxil olmalı vergilər. Amma korrupsiyanın başqa halları da var. Bu daxil olan, yəni bu xərclənmək üçün üzərində tutulan və büdcə layihəsində özünün əksini tapan xərclərin strukturunda bu xərclər vasitəsilə yeyintiləri və mənimsəmələri də biz əlavə edə bilərik. İqtisadi nəzəriyyə bilirsiniz, çox yüksək şəkildə inkişaf eləyir. Heç cür o necə ki mühasibatdan heç nə gizlətmək olmur. Ümumi iqtisadın göstəricilərlə deyək ki, qəpiyinə qədər hesablamaq olar ki, təxminən nə qədər əslində olmalıdır və nə qədərdir. Bu baxımdan mən iddia edirəm və bütün bunun əksini təkzib eləmək istəyənləri də dəvət edirəm ki, bu məsələləri ətraflı şəkildə xalqın ictimaiyyətin qarşısında demək, diskussiya ilə tartışaq və həqiqət üzə çıxsın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Pənah bəy, sizin həmkarınızın bu məsələyə münasibəti var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədri müavini Azər Əmraslanovun. Mən istəyirdim o dediklərini dinləyək, qısa bu məsələyə mövqeyi var. O hesab edir ki, bu rəqəm, sizin dediyiniz rəqəm çox həddini artıq şişirdilmiş rəqəmdir.
Bu rəqəmi biz real hesab etmirik. Büdcənin həcminlə bağlı ziddiyyətli fikirlər səsləndirilir. Apanet mövqədən çıxış edən həmkarlarım büdcənin həddindən artıq böyüdüyünü və hətta büdcənin 10 milyard dolları keçməyini faciə kimi qiymətləndirirlər. Biz hesab etmirik ki, 3 milyard, 4 milyard, 5 milyard yayındırılır. Bu real rəqəmlər deyil. Bununla bağlı konkret Milli Məclisdə çıxışlar da oldu. Gümrük Komitəsinin sədri Aydın Əliyev konkret rəqəmlər də bildirdi. Çünki bu rəqəmlərin əldə edilməsi üçün gərək Azərbaycanın idxal-ixrac əməliyyatları, o cümlədən idxal əməliyyatlarının həcmi dəfələrlə artıq olardı. Və sözsüz ki, bu halda həmin rəqəmlər uzlaşmır. Biz inkar etmirik. Dövlət vəsaitlərinin səmərəli istifadə olunması, büdcə vəsaitlərinin nəzarət məsələləri aktualdır və bunun məqsədlə də konkret işlər nəzərdə tutulur. Maliyyə nəzarəti haqqında qanundur, Hesablama Palatasının fəaliyyət mexanizminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Vaxt var idi ki, indi büdcə ilə bağlı mənim fikirləri səsləndirən şəxslər Azərbaycanın dövlət büdcəsini ayrı-ayrı universitetlərin büdcəsi ilə müqayisə edirdilər, futbol klublarının büdcəsi ilə müqayisə edirdilər. Tənqid edirdilər ki, ölkəmizdə investisiya vəsaitləri yoxdur, büdcə xərclərindən maliyyələşdirilən. Amma bu günləri həm sosial xərclər artıb, büdcənin 33% qədər investisiya xərclərindən ibarətdir və büdcənin özünün həcmi artır, amma indiki şəraitdə artıq yeni fikirlər, yeni İttihamlar səslənilir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan bugünkü büdcəsi inkişaf edən büdcədir. O rəqəmlər çox şişirdilmiş rəqəmlərdir və əsası olmayan rəqəmlərdir. Hesablama palatasının əgər elə bir rəqəmləri olsaydı, hər halda İqtisadi Siyasət Komissiyasının üzvlərinin bundan xəbəri olardı, məlumatı olardı. Birincisi, hesablama palatası tərəfindən belə bir təftiş və belə bir təftişin nəticələri yoxdur. Və sözsüz ki, biz bu miqyaslın, israfçılığın olduğunu düşünmürük.
Yadınızdadır bu sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri bir siyahı təqdim elədi vergidən, gömrüydən yayılmalarla bağlı, real qiymətlərlə, yəni ölkədə satılan malların qiyməti arasındakı bu fərqi. Yəni sonra həbs olunandan sonra da bu hökm oxunmamışdan biraz əvvəl də son sözündə qeyd elədi ki, büdcədən yayılan vəsaitlər 3 milyardda yaxındır. Yəni buna münasibətiniz necədir? Yəni
bu məsələ bəli Milli Məclisdə qaldırılmışdı, amma Gömrük Komitəsinin sədri çox dəqiq, çox korrekt və çox professional bir şəkildə bu məsələ ilə bağlı açıqlamasını bildirdi və biz də həmin mövqeyini müdafiə edirik. Ümumiyyətlə biz hesab edirik ki, Azərbaycanda büdcə xərclərinin istifadəsindən bağlı belə şişirdilmiş rəqəmləri biz real hesab etmirik. Ola bilsin ki, ayrı-ayrı büdcə təşkilatları müəyyən israfçılığa yol versinlər. Amma ölkə rəhbərliyinin siyasəti bundan ibarətdir ki, büdcəyə daha çox nəzarət olunsun və ölkə başçısı da bildirmişdi ki, büdcəmiz artdıqca nəzarət də artmalıdır. Və nəzərdə tutulan mexanizmlər balların minimuma endirilməsinə biz inanırıq ki, şərait yaradacaq.
Pənafə, həmkarınız dedi ki, razı deyil. Azər Əmrəslanov dedi ki, çox həddini artıq şişirdilib.
Azər müəllimi mən çıxışlarına görə, yəni Milli Məclisdə tanıyıram və kifayət qədər də savadlı, bilikli iqtisadçı hesab eləyirəm, peşəkar iqtisadçı hesab eləyirəm. Bunu nəzərə alaraq mən çox istəyərdim ki, istər Azadlıq Radiosunda, istər mətbuat səhifələrində, televiziya ekranında əyləşib mənimlə ya mənim kimi yəni mövqeydə olan şəxslərlə bu diskussiyanı aparıb Azərbaycan ictimaiyyətinə bizim ola bilər ki, yəni onların nəzərincə doğru olmayan rəqəmlərimizi inkar eləsinlər, təkzib eləsinlər, ümumi şəkildə yox, detallarla və bunun əvəzinə o şişirdilməmiş rəqəmləri ortaya qoysunlar və yaxud yoxdursa belə bir rəqəm onu da ortaya qoysunlar. Mən bir daha təkrar edirəm, biz detallı şəkildə dediyimiz rəqəmlərin mənbələrini və əsaslarını göstərməyə hazırıq, bunların bəzilərini səsləndirmişik, bəzilərini də yenə bildirə bilər. Azərbaycanın idxal yenə burada səsləndi. Azərbaycanın idxal potensialı bizim fikrimizcə həqiqətən çox yüksəkdir. Azərbaycanda kölgə iqtisadiyyatı deyək müxtəlif hesablamalara görə 35-40% civarındadır. Və əlbəttə ki, o baxımdan da demək idxal xüsusən dəyəri olduqca demək yüksək. Həm də nəzərə almaq lazımdır. Son 2-3 ildə bu idxal dəyər etibarilə xeyli dərəcədə artıb dünya qiymətlərinin artması hesabına və ona görə də gömrükdən gələn vergi və rüsumlar ən sadə hamının bildiyi bir faktor deyim ki, məsələn 60 min, 70 min və daha yuxarı olan minik, bahalı minik avtomobillərinin kağızlarını insanlar bu alqı-satqı zamanı hamıda qalır. 6 min, 8 min, 10 min qiymətə demək dəyərləndirirlər, diqqət eləyin nə qədər fərq olunur və dəyərləndirilir, amma əslində isə qeyri-rəsmi şəkildə o rüsum və vergi artıq bu dırnaq arasında düşür və qəpiyinə qədər təkrar eləm. Alınır. Hə, o baxımdan da biz dediklərimizin üzərində dururuq və əlbəttə ki, təkcə mənimsəmələr bu gəlir hissəsində deyil və xərclər hissəsində də çox böyük bir korrupsiya.
Xərclər hissəsində daha çox harda olur?
Bir il ərzində investisiya xərcləri adı ilə əslində isə xüsusən sənayeyə ayrılan xərclər altında tikintiyə ayrılan xərclərin bir neçədə 2-3 dəfə artması, onların ümumiyyətlə mənimsənilməsi, yəni istehsalat mənimsənilməsini mən nəzərdə tuturam. Yəni onların sərf edilməsini qeyri-mümkün eləyir. Və o baxımdan da çox sadə yəni bir metodika ilə bunu hesablamaq olar ki, məsələn, Ələt Qazmamət yolunun çox böyük bir, bilirsiniz, bir avtomobil yoludur. Onun bir kilometrinə o vaxt 1 milyon təxminən dollar pul xərcləmişdi, bir qədər bundan artıq. Hələ müxalifətdə, ekspertlərdə böyük haqqı salmışdı ki, çox bahadır. İndi ondan iki dəfə miqyası kiçik olan yollar 3 milyon manata çəkilir. 3 milyon manat sərf olunur. Körpülər salınanda elan olmuşdu ki, bu körpülərə, bu 9 körpü nəzərdə tutulurdu, 147 səfin əmrəmsə milyon manat nəzərdə tutulur. Biz də bu o vaxt bunu çox böyük bir rəqəm kimi, şişirilmiş bir rəqəm kimi qiymətlə. İndi bilirsiniz, həmin obyektlərin qiyməti nə qədər? 360 milyon. Halbuki, hətta bütün tikinti materiallarının bağlaşmasını nəzərə alsaq, əmək haqlarının nisbətən artmasını nəzərə alsaq, heç bunun yarısı etmir. Yəni, çox belə dəhşətli faktlar var. Bizim evin yanında Karl Marx, yəni kisəsində Ayna Sultanovanın heykəlinin yanında mənə rəsmən təqdim olunmuş sənədlərdə 6 milyon göstərilmişdi. Körpünün layihəsi simyata dəyəri. Sonra işə salınanda rəsmən elan edilir. Bu bütün internetdə və bütün mətbuatda var. Bu 9 milyona başa gəlib. Sonradan məlum olur ki, bunu 20-22 milyon manata sənədləşdirilir. Yəni, bu cür faktlar var. Ümumiyyətlə, mən sizə açığını deyim ki, bu çox böyük bu investisiya xərclərinin ən az yarısını, yəni mənimsənilməsini iddia eləmək olar və bunun üzərində durmaq olar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Arif Çingizoğlu. Bu dəfə dövlət büdcəsi və dövlət büdcəsinə ödənilməli olan vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışırıq. Qonağımız millət vəkili Pənah Hüseyindir.
Mən daim bizim Sabirabaddan bir misal gətirirəm ki, 1,4 milyon onun kanalizasiya su sisteminin demək ki, güya sərf olunmuş, pul ayrılmışdı. Mən indiyə qədər bu işin harda görülməsi haqqında sənəd tələb edib ala bilmirəm. Dövlət Əsər Onun Palasına müraciət etmişəm, bu yaxınlarda korrupsiya idarəsinə də müraciət eləmək fikrini deyəm ki, hansı iş görülüb və hara çəkilib bu, nə iş görülüb, hara sərf edilib, demək sənədlərini təqdim eləyə bilmirlər. Hələ bu Sabirabadda mən varam və bir qədər yaxşıdır. Ümumiyyətlə bəzi rayonlarda, yerlərdə məsəl üçün Lerikdə kanalizasiya tikintisinə ya nə bilim Ağdaşda və yaxud Salyandakı o investisiya xərclərini bəzən soruşuruq biz, əhalinin bir xəbəri yoxdur ki, belə işlər həyata keçirilir, çünki görünməlidir bu işlər. Ən azı üzdə görünməlidir. Eləcə də, yəni, bu təmir tikinti məsələləri ilə bağlı, demək, olduqca böyük şişirtmələrin və mənimsəmələrin olduğunu biz müşahidə edib görürük. Bunun əvəzində biz büdcənin konseptual şəkildə fərqli tətbiqini təklif eləmişdik. İndi bilirsiniz ki, hal-hazırda çox böyük dünyada biz, iqtisadi sistemdə, Azərbaycanda bütün dünyada sarsıntılar gedir. Buna uyğun bir büdcə təşkil olunmalı idi. Daha çox sosial xərclərə, yəni əmək haqqı, pensiya və müavinətlərə xərclər yönəldilməli idi ki, əhalinin çəkdiyi zərər bu qiymət artımından ödənilsin. Bizim əsas çox sadə bir tələbimiz var ki, bu neft gəlirlərinin çoxalması və neftin qiymətinin artması özü ilə problem gətirir. Bahalaşma, inflyasiya problemi. Əvvəl bu problemi ödəyin, ödəyək, sonra onun ölçülməsini həyata keçirək. Əhalinin 90%-nin üzərinə neft gəlirlərinin artması və neftin çoxalmasının və neftin bahalaşmasının ziyanlı tərəfini qoyuruq. Amma bir neçə adam və ya bir neçə min adam da milyardlıq gəlirləri mənimsəyir. Bizim tələbimiz odur ki, büdcə də elə qurulmalıdır ki, bunun qarşısı alınsın, ölkədə yığma xidmət eləsin, istihsalın inkişafına xidmət eləsin, yeni iş yerlərinin saxta yox, həqiqətən real iş yerlərinin açılmasına sərf olunsun və əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşsın. Əhalinin həyat səviyyəsi yaxşılaşanda daxili bazarın alıcılıq imkanları artsın. O sahibkarlığın inkişafı üçün bu halda şərait yaradılsın. Bizim tələbimiz sadəcə bölüşdürmədən, sadəcə çox verindən yox, ümumiyyətlə milli iqtisadiyyatımızın strateji inkişafına yönəlik bir büdcənin qəbul edilib icra olunmasından ibarətdir.
Pənah bəy, adətən bu 2007-ci ilin büdcəsi, sonra gələn ilin büdcəsindən daha danışılanda müzakirələrlə deyirlər ki, bu büdcələr ümumiyyətlə investisiya yönlü büdcədir. Siz necə hesab edirsiniz?
Bu korrupsiya yönlü yəni büdcələrdir. Mən biz bunu belə ifadə edirik. Çünki niyə bu əmək haqqına və s. güya inflyasiya artacaq deyə pul ayırmış? Çünki ən az orada mənimsəmələr əldə eləmək çətindir. Çünki pensiyada əmək haqqıdır indi sənədlər düzələndə bəlkə kimsə rüşvət aldı, hansısa bir işçi. Amma bu onun özünə çatacaqdır. Amma tikinti adı ilə deyək ya bu məsələlərlə olduqca böyük məsələfləri xərcləmək mümkündür. Məsələn, sadəcə bir məsələ diqqət edeyim. Qanun tələb edir ki, büdcənin bütün xərclərinin və gəlirlərinin, həm də əsasən xərclərinin bu paraqraflar üzrə təşkilatı funksional və iqtisadi təsnifatı verilsin. Belə bir anlayış var. Yəni, bilinsin ki, bu xərc hara gedəcəkdir. Məsələn, deyək ki, təhsil nazirliyində ya yetimxanalarda adi bir çarpayanın alınması da büdcədə əks olunubdur. Amma 4 milyardlıq investisiya xərci təsnifatı verilməyibdir. Təhlükəsizlik sektorunun təsnifatı verilməyibdir. Əlbəttə ki, yəni bu açıq aydın qeyri-şəffaf bir büdcədir və bu qeyri-şəffaflıq faizi, məsələn, keçən 50% isə bu 60% keçib. Getdikcə biz daha çox qeyri-şəffaf, deməli daha çox korrupsiya necə deyirlər, bir büdcə ilə rastlaşır.
Büdcə sistemi haqqında qanunda da qeyd olunur ki, parlamentə bu büdcə, büdcə, o təqdim olunan sənədlər arasında büdcə vəsaiti hesabına, yəni maliyyələşməsi nəzərdə tutulan o məqsədli proqramlarla bağlı, ayrıca sizə deputatlara sənəd verilməlidir. Yalnız, verilir mi bu sənəd
səhiyyə və demək, təhsil sahəsində bəzi proqramlar sadalanır. Ümumiyyətlə,
amma sənəd formasında sizə verilmir.
Ümumiyyətlə, büdcənin proqram yönümlü olması məsələsi həyata keçirilmir. Rəsmən o belədir. 2008-ci il büdcəsi belə olmalıdır. Prezident bu barədə sənədi var. İndi 2009-cu ilə saxlayıblar. Bilirsiniz, bu proqramlar üzrə əlbəttə xərcləndə bunun ünvanlı və təyinatlı olması daha ciddi şəkildə həyata keçirmək mümkün olur. Bunu qəsdən mənlə gərək eləmirlər və bir də bu proqramların özü də biz indi tanış olduğumuz proqramlara baxırıq. Son nəticəyə hesablanmış proqramlar deyil. Məsələn, avtomobil yollarının deyək ki, Azərbaycanda yenidən qurulması proqramı irəli sürüb. Konkret bilinməz, məsələn, bu il hansı yollar yenidən qurulub bərpa olunmalıdır? Yoxdur bu. Və yaxud digər başqa sahələrdə də. Yəni, biz indi mən bu plan sözünü işlətməkdən də çəkinmirəm. Proqramlar həm də konkret cari planlar şəklində ortalıqda olmalıdır ki, deyək ki, sabahları bu pul ayrılanda burada korrupsiya imkanları yaranmasın. Ümumi, mən sizə deyim, məsələn, ümumi tikinti layihələrinin əgər biz hamısını hesablasaq, 3-4 milyardlıq bir puldur. Bunun 2 milyarda yaxın tikintiyə pul ayrılıbdır. İndi Nazirlər Kabinetinə və yaxud lazım olan vəzifəli şəxsin yanına kim gedib onu necə deyirlər, öz layihəsi üçün alacaqsa, əlbəttə ki, burada korrupsiya imkanı yaranacaq. O yuxarıda qeyd elədiyim təsnifat olsa və bu təsnifata uyğun yenə qanunun müvafiq olaraq Milli Məclisə hər rüblük üzrə, xərclərin təsnifat üzrə, paraqraflar üzrə xərclənməsi barədə məlumat verilsə, güya məlumat verirəm, amma bu məlumatı heç deputatlara da verilmir. Mən neçə müddətdir ki, tələb edirəm ki, o rüblük xərc hesabatı ki, ona rəy verməlidir bizim hesabın palatası, mənə təqdim olunsun, təqdim olunmur. Güya daxil olur Milli Məclisin rəhbərliyinə. Yəni bu olsa əlbəttə ki, bu istiqamət də deyək, bəyən şəffaflıq yaranır. Amma bu tutqunluq və bu korrupsiya dumanı getdikcə artır. Büdcə çoxaldıqsan, bu daha qatılaşır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Pənab bəy, kifayət qədər ciddi tamlar səsləndirirsiniz, həm büdcənin şişirdilməsi ilə, vəsaitlərin yəni büdcəyə tam çatmaması ilə bağlı, həm də büdcənin yəni xərcləri ilə bağlı ki, ayrılan xərclər, həm tikintiyə ayrılan xərclər, digər sahələrə ayrılan xərclər yəni mənimsənilir. Düzdür, deputatsız toxunulmazlığınız var. Bu məsələ ilə bağlı məhkəmə iddiası qaldırılsa, bu deyilənləri sənədlə, sübutla, sübut edə bilərsiniz mi?
Bunlar təksib olunsa biz üzr istəməyə hazır olarıq və bildirərik ki, bəs xalqa necə deyirlər səhv məlumat olub. Və hələ biz yuvarlaq rəqəmlər və yuvarlaq faktlar səsləndiririk. Mən özüm demək, mətbuatda elə faktlara rast gəlirik ki, sözün doğrusu, məsələn, mən 10 il əvvəl ağlıma gəlməzdi ki, məsələn, belə məlumatlar keçsin. Ümumiyyətlə, bu məsələ olmamış kimi toxunulmaz. Eşitməməzliyə, görməməzliyə, belə deyək, bilməməzliyə vurulsun. Əlbəttə ki, mən razıyam ki, bütün bu məsələlər indi məhkəmə öz yerində, biz məhkəməyə də hazırıq. O bir məhkəmədən qabaq, bax, burada gəlib, ya elə Milli Məclisdə çağırıb, deyək ki, Pənah Hüseyni, hörmətli akademikimiz, deməli, Ziyad Səmədzadə ilə Azər müəllim, ya digər oradakı, deyək, hörmətli professorumuz Xanusey müəllim, ya Maliyyə Nazirliyinin, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin müvafiq, demək, işçiləri bizə izah eləyə bilməzmi ki, məsələn, əslində real vəziyyət necədir, siz bu rəqəmləri səsləndirirsiniz, ola bilər, bilmirsiniz, ola bilər, bilikləriniz buna kifayət eləmir. Heç kəs bu məsələlərin arxasında durmaq istəmir. Açığı bizim dediklərimizin doğruluğuna özümüzü daha da inandıran və daha o hesablamalarımızın səhv olmadığını, yanlış olmadığını qətiləşdən, əminləşdən faktın biri də bundan ibarətdir. Mən fürsətdən istifadə edib yenə bu təklif edirəm. Yəni vacib deyil bu məsələdə deyək, savaş və yaxud dalaşma olsun. Bunu sadəcə ictimaiyyətin qarşısında kivdə, televiziyada, elə sizin radionuzda izlədilər müzakirə edib doğru düzgün nəticəyə gəlmək məncə mümkündür.
Pənab bəy, Azər Əmrəslanov bir məsələni dedi. Dedi, mən soruşdum ondan ki, yəni siz deyirsiniz ki, hesablama palatasının məlumatlarına əsasən danışırsınız, bu məlumatları deyirsiniz. Hesablama palatasında bu məlumatları müxtəlif qəzetlərdə dərc olunub. Sizin deputat həmkarınız dedi ki, belə məlumatlar olsaydı yəqin biz də görərdik, parlamentə təqdim eləyərdilər. Hesablama palatasında belə məlumatlar yoxdur, belə məlumatlar ola bilməz.
Mən adətən iki hesablama palatasının məlumatına istinad edirəm. Bu yuxarıda qeyd elədiyim kimi hesablanmış vergilər və cari vergilərin toplanmış, yəni vergilər arasındakı fərq haqqında rəqəm idi və iri vergi ödəyicilərinin vergi ödəmə vəziyyəti haqqında rəqəmlər idi və bir də Hesablama Palatasının auditorunun keçən əziyyət qala qəzisində büdcəyə çatmalı olan, lakin müxtəlif həm qanunvericilikdəki boşluqlardan istifadə olunaraq, həm himayədən istifadə olunaraq büdcəyə gəlib çatmayan bir geniş, çox böyük bir analitik məqaləsi çıxmışdı. Sonra mən Heslavın Palazına rəsmi sorğu verdim ki, həmin o məqalədə, məqalənin müəllifi olan aid durum fikirləri barədə Heslavın Palatasının rəsmi rəyi olsun. Olmadı. Hələ gec deyil, o barədə yenidən rəy verə bilərlər. Yeni indi heyət və yeni rəhbərlik var Heslavın Palatasında. Yəni bir daha təkrar mən rəsmi sorğu verdim. Və hətta özüm getdim Heslavın Palatasına ki, söhbət eləyim həmin aid turla. Həmin aid turla söhbət eləməyə imkan belə yaratmadı. İndi mən bilmirəm, həmin şəxs işləyir, ola bilər, onu da işdən çıxarıblar indi. Yeni təkrar eləyirəm. Əgər belə deyilsə, çox ciddi bir şəkildə, necə deyirlər, elmi biliklərə əsaslanaraq, nəzəriyyəyə əsaslanaraq və konkret rəqəmlərə əsaslanaraq təhsil eləsinlər.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə dövlət büdcəsindən və büdcəyə çatacaq vəsaitlərin necə mənimsənilməsindən danışdıq. Qonağımız isə millət vəkili Pənah Hüseyn idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otur, ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elmasılar karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Nisbət əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənə ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzinə qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytar, maliyyə pulları verməyədilər də.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nef qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Diyarı var, sən mənim söhbətim.
Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.